วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในการเยือนพม่าครั้งล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีเน้นย้ำถึงการสนับสนุนของสหรัฐต่อกระบวนการปฏิรูปเพื่อประชาธิปไตยในพม่าตั้งแต่การเลือกตั้งทั่วประเทศอย่างประสบความสำเร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งของอูถิ่นจอประธานาธิบดีพลเรือนคนแรกของพม่าในรอบกว่า50ปีและการจัดตั้งสมาชิกรัฐสภาชุดใหม่ซึ่งมีอดีตนักโทษการเมืองเข้ามานั่งในสภามากกว่า100คนล้วนแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่สำคัญและช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของพม่ารัฐมนตรีแครีกล่าวว่าพม่ากำลังเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ระหว่างพม่ากับสหรัฐและมีผลให้รัฐบาลสหรัฐได้ผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อพม่าโดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนประชาธิปไตยและทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมในพม่าแต่ในขณะเดียวกันสหรัฐยังคงใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจบางอย่างต่อพม่าเพื่อผลักดันให้ทุกภาคส่วนทั้งสถาบันการเมืองเศรษฐกิจและสังคมร่วมสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลพม่าที่ต้องการให้เกิดประชาธิปไตยซึ่งมีประชาชนเป็นผู้นำรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าพม่าจำเป็นต้องมีการปฏิรูปรัฐธรรมนูญเพื่อให้การถ่ายโอนอำนาจการเมืองเป็นไปอย่างราบรื่นโดยรัฐธรรมนูญใหม่นั้นจำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงความเคารพต่อประชาชนอย่างแท้จริงและแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ต่างๆอย่างชัดเจนนอกจากนั้นยังจำเป็นต้องมีการแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆอย่างจริงจังภายใต้กรอบการปฏิรูปประชาธิปไตยตั้งแต่ปีค.ศ. 2012สหรัฐได้จัดหาเงินทุนเป็นมูลค่าราว500ล้านดอลลาร์ให้กับพม่าเพื่อเป็นความช่วยเหลือทั้งในด้านการพัฒนาสังคมความปลองดองแห่งชาติการปฏิรูปการเมืองการจัดการปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดจนความมั่นคงด้านอาหารและสุขภาพสหรัฐได้สนับสนุนสันติภาพและความปลองดองในหลายพื้นที่ของพม่าที่ประสบปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือความขัดแย้งเช่นในรัฐยะไข่สหรัฐจะยืนหยัดกับรัฐบาลชุดใหม่ของพม่าเพื่อภารกิจการเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ตลอดจนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความมั่นคงรุ่งเรืองที่ชาวพม่าโหยหามาเนิ่นนาน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ1นาทีครับ
VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่3มิถุนายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้รายงานประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรื่องการก่อการร้ายทั่วโลกระบุว่าการโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายลดลงในช่วงปลายปีที่แล้วแต่ภัยคุกคามจากกลุ่ม IS ยังเป็นภัยคุกคามในระดับโลกอยู่ฮิลลารี คลินตันอดีตประธานต่างประเทศสหรัฐกล่าวปราศัยด้านนโยบายโจมตีโดนัลด์ทรัมป์ว่าไม่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีส่วนโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็ทวีตตอบโต้ทันควันโดยกล่าวหาฮิลลารี คลินตันว่าเป็นคนทุจริตคดโกงพอลไรอันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ประกาศจุดยืนอย่างเป็นทางการสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งคาดว่าจะได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีวันนี้นอกจากข่าวคราวการเมืองและข่าวเรื่องต่างๆระดับโลกแล้วเรายังมีรายงานเรื่องที่เป็นที่โต้แย้งเกี่ยวกับคำกล่าวของว่าที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ซึ่งพูดจาในทำนองข่มขู่ผู้สื่อข่าวนะครับรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยและวันนี้เรามีรายงานด้านสุขภาพมาเสนอนะครับข้อแนะนำใหม่ขององค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA เกี่ยวกับการบริโภคสารที่มีโซเดียมหรือเกลือนั่นเองติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเผยแพร่รายงานประจำปีที่สำรวจเกี่ยวกับการก่อการร้ายระดับโลกและระบุว่าการก่อการร้ายระดับโลกนั้นมีลักษณะที่กระจายตัวออกจากการควบคุมจากจุดศูนย์กลางมากขึ้นและกลุ่มต่างๆอย่างเช่นกลุ่ม IS นั้นได้ขยายขอบข่ายการดำเนินงานเข้าไปในส่วนอื่นๆของโลกรายงานการสำรวจประจำปีเรื่องการก่อการร้ายของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนี้ระบุด้วยว่าการควบคุมของกลุ่ม IS ในพื้นที่ต่างๆในประเทศอิรักและซีเรียนั้นลดลงในช่วงปลายปีที่แล้วแต่กลุ่ม IS ก็ยังคงเป็นภัยคุกคามด้านก่อการร้ายระดับโลกอยู่ผู้รักษาการผู้ประสานงานสำหรับการต่อต้านการก่อการร้ายของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจัสตินซิเบรลกล่าวว่ากลุ่ม IS หรือ ISIL ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่มต่างๆในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นในตะวันออกกลางในทางตอนเหนือของแอฟริกาทางตะวันตกของแอฟริกาในเขตคอเคซัสเหนือของรัสเซียและในเอเชียใต้โดยกลุ่มในระดับท้องถิ่นที่ทำงานร่วมมือกับกลุ่ม IS ที่ว่านี้ประกอบด้วยเครือข่ายผู้ก่อการร้ายที่มีอยู่เดิมอยู่แล้วและส่วนใหญ่นั้นดำเนินงานเนื่องจากมีเป้าหมายเฉพาะตนในท้องถิ่นของตนเองกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐรายงานด้วยว่าการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในปีที่แล้วนั้นลดลงราว 13% อย่างไรก็ตามจำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากการโจมตีดังกล่าวก็ลดลงด้วยเช่นกันราว 14% ครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศสหรัฐนะครับในวันนี้ที่นครซานดิเอโกของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งจะเป็นรัฐที่จะมีการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตในสัปดาห์หน้าและอาจจะเป็นรัฐที่ช่วยตัดสินว่าฮิลลารี คลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนั้นจะได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการหรือไม่ในวันนี้ฮิลลารี คลินตันได้กล่าวปราศัยเชิงนโยบายระบุว่านายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งจะได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนั้นเป็นอันตรายและไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนางฮิลลารี คลินตันให้เหตุผลว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่สามารถควบคุมสภาวะทางอารมณ์ได้และไม่สมควรที่จะเข้าดำรงตำแหน่งระดับสูงคือประธานาธิบดีของสหรัฐซึ่งจำเป็นต้องอาศัยทั้งความรู้ความมีเสถียรภาพมั่นคงและเรื่องของความรับผิดชอบอย่างใหญ่หลวงฮิลลารี คลินตันถึงกับใช้ถ้อยคำด้วยว่านี่ไม่ใช่งานของคนสำหรับโดนัลด์ทรัมป์ที่ควรจะเข้าไปอยู่ใกล้โค้ดหรือรหัสที่ควบคุมการปล่อยอาวุธนิวเคลียร์ฮิลลารี คลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังกล่าวด้วยว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่เข้าใจอเมริกาหรือโลกแต่อย่างใดและเป็นเรื่องยากที่จะคิดว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะเป็นผู้นำสหรัฐเข้าสู่สงครามเพียงเพราะว่าบางคนนั้นยั่วยุให้โดนัลด์ทรัมป์นั้นต้องรู้สึก โกรธเคืองและในการตอบโต้ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างทันทีทันควันโดนัลด์ทรัมป์ได้โจมตีฮิลลารี่คลินตันผ่านทาง Twitter โดยเรียกฮิลลารี่คลินตันว่าเป็นคนทุจริตคดโกงซึ่งตนเองนั้นอยากจะเรียกว่า Lying Hillary หรือ Hillary ที่ชอบพูดโกหกและกล่าวว่าฮิลลารี่คลินตันนั้นได้นำเสนอเรื่องราวข้อมูลต่างๆที่ผิดจากความเป็นจริงเกี่ยวกับตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับจุดยืนเรื่องนโยบายต่างประเทศครับอย่างไรก็ตามฮิลลารี่คลินตันได้เน้นย้ำเรื่องประสบการณ์ของเธอเองในฐานะสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐในฐานะวุฒิสมาชิกและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและให้เหตุผลว่าเธอนั้นจะสามารถทำให้นโยบายต่างประเทศของสหรัฐนั้นมีเสถียรภาพมั่นคงซึ่งสหรัฐนั้นต้องการนั่นก็เป็นเรื่องของการปะทะคารมหรือว่าการแลกเปลี่ยนกันนะครับระหว่างนักการเมือง2คนซึ่งคาดว่าจะได้เป็นตัวแทนของพรรคใหญ่2พรรคเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในช่วงปลายปีนี้และผลการสำรวจของ Quinnipiac University Poll ซึ่งเพิ่งเผยแพร่ระบุว่าขณะนี้คนอเมริกันซึ่งมีสิทธิ์ออกเสียงนั้นไม่เชื่อว่าทั้งโดนัลด์ทรัมป์และฮิลลารีโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะประสบความสำเร็จในแผนการที่เคยประกาศไว้เรื่องการสร้างกำแพงกั้นตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกและก็ไม่เชื่อด้วยว่าฮิลลารีคลินตันถ้าได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐนั้นจะสามารถสกัดกั้นการบริจาคเงินอย่างลับๆเข้าสู่วงการการเมืองหรือจะสามารถควบคุมอำนาจอิทธิพลของวงการธุรกิจการเงินวอลล์สตรีทได้ 63% ของคนอเมริกันที่ตอบคำถามของ Quinnipiac University Poll เชื่อว่าฮิลลารีคลินตันนั้นจะไม่พยายามที่จะสกัดกั้นเงินบริจาคอย่างลับๆเข้าสู่วงการการเมืองและ 18% คิดว่าเธอนั้นจะพยายามทำแต่เชื่อว่าจะประสบความล้มเหลวอย่างไรก็ตามประเด็นหนึ่งซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงชาวอเมริกันเชื่อว่าฮิลลารีคลินตันจะสามารถทำได้ดีกว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็คือการลดภาระหนี้สินของนักศึกษาหรือ student debt ที่ต้องเข้าศึกษาเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐและต้องกู้หนี้ยืมสินเป็นจำนวนมากโดยขณะนี้ 22% ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงชาวอเมริกันเชื่อว่าฮิลลารีคลินตันนั้นจะพยายามทำและจะประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาภาระหนี้สินของนักศึกษาอเมริกันในขณะที่ 32% เชื่อว่าเธอจะพยายามทำแต่จะไม่ประสบความสำเร็จครับเรื่องเกี่ยวกับการเมืองอีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากที่ใช้เวลาพิจารณามาเป็นเวลา2-3 สัปดาห์ในวันนี้พอลไรอันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ประกาศอย่างเป็นทางการให้ความสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะตัวแทนของพรรครีพับลิกันเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีโดยให้เหตุผลว่าตนต้องการที่จะสร้างเอกภาพและความเป็นปึกแผ่นภายในพรรคก่อนจะถึงการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับจากเรื่องการเมืองในสหรัฐขยับไปเป็นการเมืองระหว่างประเทศนะครับหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐโดยกระทรวงการคลังได้ประกาศระบุว่าเกาหลีเหนือนั้นเป็นแหล่งฟอกเงินที่สำคัญและน่าวิตกกังวลในเมื่อวานนี้นะครับตามเวลาในเกาหลีใต้คือวันพฤหัสบดีรัฐบาลเกาหลีใต้ได้กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับการตัดสินใจของรัฐบาลสหรัฐดังกล่าวซึ่งปิดกั้นการเข้าถึงของรัฐบาลกรุงเปียงยางหรือเกาหลีเหนือสู่ระบบการเงินของโลกทั้งนี้เพื่อเป็นการลงโทษเกาหลีเหนือที่ยังคงฝ่าฝืนดื้อดึงมติ2270ของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติที่ระบุให้ทุกประเทศนั้นต้องตัดความสัมพันธ์ด้านธุรกรรมด้านการเงินกับเกาหลีเหนือเนื่องจากเกาหลีเหนือนั้นยังคงฝ่าฝืนดื้อดึงทดลองจรวดขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์อยู่ต่อไปครับขยับไปทางด้านฟิลิปปินส์นะครับองค์การสื่อระหว่างประเทศได้กล่าวประณามคำกล่าวหรือคำพูดของว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของฟิลิปปินส์โรดริโกดูเตเต้ที่เขาได้ระบุว่ามีนักข่าวจำนวนมากที่ถูกสังหารเพราะเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันพร้อมทั้งยังกล่าวเตือนถึงผู้สื่อข่าวคนอื่นๆด้วยโวหารหรือคารมของว่าที่ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ที่ว่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่ครั้งนี้ก็เป็นครั้งล่าสุดที่เขาได้กล่าวในเชิงข่มขู่เป็นนัยยะว่าผู้สื่อข่าวนั้นที่เลือกข้างหรือทำงานอย่างเลือกข้างนั้นสมควรที่จะถูกลอบสังหารริชาร์ดกรีนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มา ซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับว่าที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์โรดิโกดูเตเต้กล่าวต่อผู้สื่อข่าวระหว่างการประชุมแถลงข่าวเมื่อวันอังคารว่านักข่าวจำนวนมากต้องจบชีวิตลงเพราะปัญหาคอร์รัปชันและยังเตือนด้วยว่านักข่าวคนอื่นๆอาจถูกลอบสังหารได้เช่นกัน
But most of you are clean but do not ever expect that itong mga journalists are all clean kaya namamatay sinasabi ko karamihan yan nabayaran na they take sides
ครับว่าที่ประธานาธิบดีดูเตเต้กล่าวว่าแม้นักข่าวส่วนใหญ่ต่างมือสะอาดแต่ก็มีไม่น้อยที่คดโกงเลือกข้างและมีอคตินะครับฟิลิปปินส์ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นอันตรายต่อผู้สื่อข่าวมากที่สุดในโลกโดยในช่วง20ปีที่ผ่านมามีผู้สื่อข่าวในฟิลิปปินส์ถูกสังหารไปแล้วเกือบ200คนคณะกรรมการปกป้องผู้สื่อข่าวมีแถลงการในวันพุธว่าดูเหมือนความเห็นในเชิงข่มขู่นักข่าวของนายดูเตเต้อาจกำลังทำให้ฟิลิปปินส์กลายเป็นประเทศแห่งการวิสามัญฆาตกรรมนักข่าวก็เป็นได้นะครับว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของฟิลิปปินส์วัย71ปีผู้นี้เคยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองดาวาวทางใต้ของฟิลิปปินส์มาตลอด20ปีเขาได้ชื่อว่าเป็นนักการเมืองฝีปากกล้าผู้สนับสนุนนโยบายประชานิยมเขาให้สัญญาไว้ในช่วงหาเสียงว่าจะกำจัดอาชญากรรมและปัญหาคอร์รัปชันรวมถึงการประหารชีวิตอาชญากรหลายคนซึ่งก็มีผู้เปรียบเทียบเขาว่าคล้ายกับนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครตนะครับ
สักการะเมฮันปรังกะปรังกะไม่นักวะยัน
ครับความเห็นและลักษณะการพูดที่ผงผางของนายดูเตเต้ทำให้เขาได้รับความนิยมในหมู่ประชาชนฟิลิปปินส์ที่ไม่พอใจต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบและปัญหาความยากจนแต่ก็มาพร้อมกับคำกล่าวหาจากองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆที่ว่าเขาเป็นผู้สั่งให้มีการวิสามัญฆาตกรรมหลายร้อยรายขณะดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองดาวาวนอกจากนี้นายดูเตเต้ยังถูกตำหนิเกี่ยวกับความเห็นและพฤติกรรมเกี่ยวกับความเจ้าชู้ของตนรวมถึงความเห็นที่หยาบคายเกี่ยวกับสตรีเพศเช่นการที่เขากล่าวไว้เมื่อตอนหาเสียงว่าเขาหวังว่าจะเป็นคนแรกในเหตุการณ์รุมข่มขืนหมอสอนศาสนาชาวออสเตรเลียที่ถูกสังหารในเมืองดาวาวเมื่อปีค.ศ.1989และในการแถลงข่าวเมื่อวันอังคารนายดูเตเต้ก็ยังได้ผิวปากให้กับผู้สื่อข่าวสตรีผู้หนึ่งอีกด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มาในสหรัฐเองนะครับวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาเดินทางที่ไปที่เมืองเอ็กฮาร์ตในรัฐอินเดียนาเดินทางไปเมื่อวานนี้นะครับและได้กล่าวโต้คำโจมตีของพรรครีพับลิกันว่าเป็นมายาคติที่ว่านโยบายของตนนั้นเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐโดยประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวว่าในขณะนี้เศรษฐกิจของสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐอินเดียนานั้นได้กระเตื้องขึ้นจากการตัดสินใจของตนในเชิงนโยบายและของรัฐสภาสหรัฐในการสร้างงานให้เพิ่มขึ้นทั่วประเทศอย่างไรก็ตามในขณะนี้ประธานาธิบดีโอบามายังไม่ยอมให้ความสนับสนุนผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตคนใดอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นฮิลลารี่คลินตันหรือเบอร์นีแซนเดอร์นะครับโดยกล่าวว่าทั้งสองคนนั้นมีส่วนร่วมหรือว่ามีส่วนร่วมอยู่ในจุดยืนที่เป็นตัวแทนของเป้าหมายของตนอย่างกว้างๆอยู่ทั้งสองคนและว่าพรรคเดโมแครตนั้นคงจะมีแนวคิดที่ดีขึ้นว่าใครจะได้เป็นตัวแทนในที่สุดหลังจากการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตในวันอังคารหน้าที่รัฐนิวเจอร์ซีย์และรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ Direct from Washington VOAก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจด้านอื่นนะครับวันนี้มาตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญ3ดัชนีล้วนแต่ปิดตัวสูงขึ้นกล่าวคือดาวโจนส์วันนี้เพิ่มขึ้น49จุดปิดที่ 17,839 Nasdaq ขยับขึ้น19จุดปิดที่ 4,971 Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น6จุดปิดที่ 2,105 ครับ ต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจเรื่องต่างๆครับ
ครับสมาชิกองค์กรประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงในการจำกัดปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของประเทศสมาชิกที่มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นราคาน้ำมันดิบโลกให้สูงขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันดิบโลกขยับขึ้นมาอยู่ที่ระดับประมาณ50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและลดลงไปอีกครั้งหลังจากมีรายงานว่าประเทศกลุ่มโอเปกไม่สามารถตกลงกันได้ในการประชุมที่กรุงเวียนนาในวันนี้นักวิเคราะห์ชี้ว่าความขัดแย้งกันระหว่างประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่2ประเทศคือซาอุดีอาระเบียและอิหร่านทำให้การทำข้อตกลงของกลุ่มโอเปกในเรื่องนี้ประสบความยากลำบากยิ่งขึ้นนะครับกลับแล้ววันนี้ธนาคารแห่งชาติอังกฤษเปิดตัวธนบัตรรุ่นใหม่ใบแรกที่ทำจากพลาสติกโพลิเมอร์โดยเป็นธนบัตรราคา5ปอนด์ซึ่งมีรูปภาพของอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษสมัยสงครามโลกคือวินสตันเชอร์ชิลล์อยู่ในธนบัตรใหม่ใบที่ว่านี้นะครับธนาคารแห่งชาติอังกฤษระบุว่าธนบัตรที่ทำจากพลาสติกจะมีความคงทนกว่าแบบเดิมที่เป็นกระดาษและปลอมแปลงยากกว่าคาดว่าจะเริ่มนำมาใช้จริงเร็วๆนี้นะครับก่อนหน้านี้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์และแคนาดาต่างเริ่มใช้ธนบัตรพลาสติกแล้วเช่นกันครับส่วนที่สหรัฐนะครับรัฐบาลอเมริกันประกาศมาตรการห้ามซื้อขายผลิตภัณฑ์จากงาช้างอย่างเด็ดขาดโดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องช้างจากการถูกล่าก่อนหน้านี้งาช้างสามารถซื้อขายในสหรัฐได้หากว่างานั้นถูกนำเข้าสหรัฐก่อนที่ช้างจะถูกจัดให้เป็นสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หรือมีเอกสารกำกับชัดเจนว่าเป็นงาที่มาจากช้างที่ตายตามธรรมชาติแต่มาตรการใหม่กำหนดไว้ด้วยว่าห้ามซื้อขายงาช้างที่ถูกนำมาใช้ในงานศิลปะหรือแกะสลักต่างๆรวมทั้งที่ถูกนำมาทำเป็นเครื่องดนตรีด้วยนะครับการประกาศมาตรการล่าสุดมีขึ้นก่อนที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีและรัฐมนตรีการคลังสหรัฐแจ็คลิวจะเดินทางเยือนจีนซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความต้องการงาช้างในระดับสูงนะครับครับและเวลานี้ตลาดรถยนต์อเนกประสงค์ประเภท Sports Utility Vehicle หรือ SUV ในประเทศจีนกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วโดยมียอดขายเพิ่มขึ้นกว่า 50% เมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ระดับ6ล้านคันอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงทำให้ผู้บริโภคจำนวนมากเปลี่ยนใจจากรถ SUV ยี่ห้อหรูจากต่างประเทศไปเป็นรถที่ผลิตในประเทศซึ่งมีราคาถูกกว่าแต่ปัญหาก็คือรถยนต์ SUV ส่วนใหญ่ที่ผลิตในจีนนั้นไม่มีระบบการควบคุมการทรงตัวแบบไฟฟ้าหรือ ESC เป็นอุปกรณ์มาตรฐานทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำได้ง่ายเนื่องจากรถ SUV นั้นมีความสูงกว่ารถยนต์นั่งทั่วไปนะครับรายงานสำรวจของ Advance in Automotive Medicine ระบุว่ารถ SUV ที่มีระบบ ESC ช่วยลดโอกาสพลิกคว่ำถึง 66% สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ากฎหมายของจีนมิได้กำหนดว่ารถทุกคันต้องมีระบบ ESC และเนื่องจากผู้ผลิตต้องการให้รถมีราคาถูกจึงใส่ระบบ ESC ไว้เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับผู้ที่จ่ายเงินเพิ่มโดยในรายชื่อรถ SUV ที่ขายดีที่สุดในจีน10อันดับแรกเมื่อปีที่แล้วมีถึง7รุ่นนะครับที่ไม่มีระบบ ESC เป็นอุปกรณ์มาตรฐานครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ Virtual Reality กำลังเป็นพระเอกในงานแสดงเทคโนโลยี Computex Taipei ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีใหญ่ที่สุดของเอเชียที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันซึ่งจะมีต่อเนื่องจนถึงวันเสาร์นี้ผู้ชมงานจะมีโอกาสสวมใส่เทคโนโลยี Virtual Reality ที่หลายบริษัทนำมาแสดงในงานนี้นะครับโดยปัจจุบันมีบริษัทเทคโนโลยี8บริษัทที่ครอบครองตลาด Virtual Reality ทั่วโลกรวมถึง Sony, HTC และ Facebook เจ้าของ Oculus Rift คาดว่าตลาด VR หรือ Virtual Reality นี้มีมูลค่าราว 16,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผลVOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณสมพจน์ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวไปฟังรายงานเรื่องของสุขภาพครับ ก่อนไปฟังรายงานเกี่ยวกับคำแนะนำเรื่องของการบริโภคเกลือของอย.สหรัฐนะครับวันนี้มีรายงานว่าผลการทดสอบแสดงว่าพรินซ์ดารานักร้องผิวดำชื่อดังของสหรัฐนั้นเสียชีวิตจากการรับประทานยาแก้ปวดที่เข้าสารฝิ่นมากเกินขนาดก่อนที่เขามีกำหนดจะพบกับที่ปรึกษาด้านการติดสารเสพติดนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวของสื่อมวลชนสหรัฐอีกด้านหนึ่งมีรายงานว่ามีการทำลายไก่ประมาณ 40,000 ตัวในแคเมรูนและประเทศใกล้เคียงเนื่องจากมีการระบาดกลับขึ้นมาครั้งใหม่ของเชื้อไวรัส H5N1 การทำลายหรือฆ่าไก่ประมาณ 40,000 ตัวนั้นมีขึ้นเพื่อพยายามควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสเบิร์ดฟลู H5N1 ครับและสุดท้ายวันนี้ครับองค์การอาหารและยาของสหรัฐมีคำแนะนำใหม่สำหรับผู้ผลิตอาหารและร้านอาหารทั่วไปว่าขอให้พยายามลดเกลือในอาหารลงให้ได้1ใน3ในช่วง10ปีข้างหน้าข้อเสนอนี้เป็นเพียงแค่คำแนะนำเท่านั้นไม่ใช่คำสั่งและเป้าหมายที่อย.หรือ FDA ของสหรัฐหวังไว้ก็คือการลดเกลือในอาหารลงเพื่อจะช่วยให้คนอเมริกันนั้นเป็นความดันโลหิตสูงน้อยลงคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานดังกล่าวมาเสนอส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ครับ
ค่ะบล็อกขององค์การอาหารและยาสหรัฐกล่าวว่าการเชื่อมโยงระหว่างการบริโภคเกลือหรือโซเดียมในอาหารกับความดันโลหิตแข็งขันและศึกษากันมามากแล้วนะคะและว่าความดันโลหิตสูงเป็นความเสี่ยงสำคัญสำหรับโรคหัวใจและโรคเส้นโลหิตอุดตันบล็อกของอย.สหรัฐกล่าวว่าบรรดาคณะผู้เชี่ยวชาญเช่น Institute of Medicine มีความเห็นร่วมกันว่าควรจะลดการบริโภคโซเดียมในอาหารลงให้เหลือน้อยกว่าวันละ 2,300 มิลลิกรัมในขณะนี้คนอเมริกันบริโภคอาหารซึ่งมีปริมาณโซเดียมผสมอยู่โดยเฉลี่ยแล้ววันละ 3,400 มิลลิกรัมนะคะและตามความเป็นจริงแล้วปัญหาการเหยาะเกลือใส่ลงในจานเวลารับประทานอาหารนั้นไม่มากเท่ากับปริมาณโซเดียมที่ผู้ผลิตอาหารผสมใส่ไว้ในอาหารในกระบวนการผลิตค่ะนายแพทย์ทอมัสฟรีเดนผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐสนับสนุนคำแนะแนวในเรื่องการลดปริมาณโซเดียมในบทความบรรณาธิการในบทบรรณาธิการออนไลน์ที่ตีพิมพ์ไว้เมื่อวันพุธในวารสารสมาคมการแพทย์อเมริกันหรือ The Journal of the American Medical Association รัฐมนตรีซิลเวียเบอร์เวลของกระทรวงสาธารณสุขและการพัฒนามนุษย์ของสหรัฐบอกว่าคนอเมริกันจำนวนมากอยากจะลดโซเดียมในอาหารที่รับประทานแต่ทำได้ยากเมื่อผลิตภัณฑ์อาหารส่วนใหญ่ที่หาซื้อได้ตามร้านค้าหรือที่รับประทานตามร้านอาหารนั้นมีโซเดียมผสมไว้แล้วรัฐมนตรีเบอร์เวลสนับสนุนคำแนะแนวใหม่ว่าจะช่วยให้ผู้บริโภคควบคุมปริมาณเกลือในอาหารและปรับปรุงสุขภาพของตนได้นะคะแต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่โต้แย้งว่าการเชื่อมโยงระหว่างการรับประทานโซเดียมสูงกับโรคหัวใจนั้นยังไม่ชัดเจนผู้บริหารคลีฟแลนด์คลินิกซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องโรคหัวใจกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ USA Today ว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องนี้ไม่ชัดเจนแน่นอนแต่ซูซันเมนเจ้าหน้าที่อาวุโสของอย.สหรัฐบอกว่าเป็นการเสนอแนะคำเสนอแนะนี้เป็นเรื่องของความระมัดระวังเพราะตระหนักดีถึงความสำคัญของโซเดียมในอาหารโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับรสชาติเนื้อหาและความปลอดภัยทางจุลินทรีย์เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะให้ลดหรือกำจัดโซเดียมจากอาหารเลยหากแต่เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
เลิศครั้งที่30ของโจโนเล่หรือโนวัคจอโควิชแล้วนะคะคู่ของคู่แข่งในรอบต่อไปเป็นโดเมนิกเทียมมือวาง13จากออสเตรียซึ่งชนะดาวิดกอฟแฟงเมื่อวานโนเล่ชนะ